Mirëmëngjesi dëgjues të nderuar. Ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Linda Gjoka dhe ju po dëgjoni programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Në Kosovë kanë përfunduar me sukses zgjedhjet lokale. 18 komuna në vend shkojnë në balotazh. Votuesit në Prishtinë kërkojnë nga kryetari i ardhshëm i kryeqytetit të punojnë në zhvillim ekonomik dhe punësimin e të rinjëve. Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ka thënë se luftës kundër ekstremistëve të shtetit islamik po i vije fundit dhe se milicitë iraniane duhet të largohen tashmë nga Iraku. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht, ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson thot se ka ardhur koha që luftëtarët e mbështetur nga Irani që ndihmuan Irakun për të mposhtur grupin ekstremist të shtetit islamik të shkojnë në shtëpi dhe të lejojnë popullin irakian të rimarë kontrollin. Tani kur lufta kundër militantëve të shtetit islamik po merr fund, milicitë iraniane që janë në Irak duhet të kthehen në shtëpi, tha Tillerson. Luftëtarët e huaj në Irak duhet të kthehen në shtëpi dhe të lejojnë popullin irakian të rimarë kontrollin, shtoi ai duke folur në një konferencë të përbashkët për shtyp me ministren e jashtëm të Arabisë Saudite. Tillerson gjithashtu ka vizituar edhe Katarin për të marrë pjesë në një takim midis zyrtarëve të Arabisë Saudite dhe Irakut. Ky udhëtim vjen si pjesë e përpjekjeve të administratës së presidentit Donald Trump për të izoluar Iranin në lindjen e mesme dhe më gjerë. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara thonë se ka gjasa që të votojnë në Kombet e Bashkuara për një rezolutë që do të shtyente afatin e hetimeve për të përcaktuar se kush është përgjegjës për sulmet e armëve kimike në Siri. Rezoluta mund të ballafaqohet me veto nga Rusia, e cila ka thënë se dëshiron të shohë një raport të planifikuar përpara se të marrë ndonjë vendim. Rusia, e cila është aleati i Sirisë, ka shprehur shqetësime se hetuesit e Kombeve të Bashkuara nuk kanë bërë një hulumtim për mbajtësor të sulmit me gazin sarin në prill në Khan Sheikhun. Shtetet e Bashkuara kanë dorëzuar një projekt rezolut për zgjatjen e mandatit të mekanizmit të përbashkët hetimor, një projekt i përbashkët nga Kombet e Bashkuara dhe Organizata për ndalimin e armëve kimike. Kreu i opozitës ruse Aleksej Navalni ju drejtua mbështetësve në qytetin jugor të Astrakhanit pas lirimit të tij nga një qendër ndalimi në Moskë. Duke folur para rreth 300 njerëzve, Navalni tha se Astrakhani nuk ka nevojë për një pushtet që tallet me ata. Ai shtoi se për këtë un jam kandidat, kandidati i duhur për Astrakhanin. 41-vjeçari Navalni, i cili ka premtuar që do të kandidojë në zgjedhjet presidenciale të marsit të vitit 2018, tha se ishte gati për të punuar pas lirimit të tij. Navalni u largua nga qendra paraburgimit në fillim të 22 tetorit, pas vuajtjes së dënimit 20 ditësh të vendosur nga një gjykatë në Moskë, që e gjeti atë fajtor për shkelje të vazhdueshme të ligjeve që rregullonin protestat. Edhe pse Putini, i cili ka mbajtur pushtetin si president ose kryeministër për 18 vjet, nuk ka njoftuar zyrtarisht se do të kandidojë në zgjedhjet e vitit 2018, ai pritet ta bëjë këtë dhe të sigurojë fitore. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, ose BE, në përgjithësi ka dhënë nota të larta për zgjedhjet lokale të 21 tetorit në Republikën e Kaukazit të Gjeorgjisë. Ose BE tha se kandidatët ishin në gjendje të bënin fushat lirshëm dhe se liritë themelore ishin respektuar në zgjedhjet që janë parë si një provë kyçe për koalicionin në pushtet të Gjeorgjisë përpara zgjedhjeve presidenciale të vitit të ardhshëm. Megjithatë, organizata shtoi se kishte disa parregullsi dhe vështirësi në ocimin e rezultateve. Rezultatet preliminare tregojnë se kandidatët e Partisë Ëndra Gjeorgjane u zgjodhën kryetar të komunave të Tbilisit, Batumit, Potit dhe Rustavit në raundin e parë. Në kryeqytetin Tbilis, ish futbollisti i Milanit Kaka Kaladze ka fituar 51.6% të votave, raporton Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dham bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të ndëruar dëgjues, në vazhdim ju sjellim pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Linda.
Si komentojnë gazetat zgjedhjet e djeshme për pushtetin lokal?
E përditshmja Kosova sot, Linda, thekson se në shumicën e komunave, ashtu siç edhe pritje, qytetarët duhet u drejtohen edhe një herë kutive të votimit, pasi vetëm disa kandidatë arritën të fitonin besimin e plot, duke marrë mbi 50% të votave për të udhëhequr 4 vjetë të ardhshme. Gazeta ka vënë pas se nga rezultatet e djeshme shihet se elektorati deri diku ka vendosur të krijojë balancë politike, duke ja ndalur, siç thuhet, turrin ndonjë subjekti, duke shprehur mbështetje për kandidatët e rinj e duke rikonfirmuar edhe përkrahjen në rastet caktuara për pushtetmbajtësit aktual. Gjithsesi, Prishtinën e përditshme Kosova sot e konsideron si shembull interesant ku lëvizja vetëvendosje mburrej se do të fitonte pa balotazh. Gazeta vlerëson se votimet e së dielës janë një mësim për partitë politike të cilat duhet të binden se në zgjedhje gjithnjë më shumë do korrin atë që mbjellin, jo vetëm gjatë fushatës elektorate, por sidomos në qeverisjen katërvjeçare. E përditshme Kosova sot konsideron se është me rëndësi që përveç liderëve të rinj, të cilët mund të vinë në kryet komunave, të freskohet edhe përmirësohet edhe përbërja e asambleve komunale, pasi aty merren vendime të mëdha për buxhet, investime dhe çështje të tjera. Linda.
Rezultati i zgjedhjeve të djeshme dallon dukshëm nga ai i zgjedhjeve parlamentare të 11 qershorit. Çfarë thon gazetat rreth kësaj?
E përditshme zëri ka vënë pas se bazuar në rezultatet paraprake të votimeve të djeshme, Lidhja Demokratike e Kosovës pas shumë kohësh është rikthyer si partia e parë në vend. Marë parasysh rezultatet e publikuara nga rrjeti organizatave qeveritare, partia Isa Mustafës ka fituar mbi 210.000 vota, duke lënë prapa PDK-n e Kadri Veselit që ka fituar rreth 150.000 vota dhe vetëvendosjen me afro 130.000 vota. Kësisoj gazeta thekson se LDK-ja është partia që ka fituar më shumë të komuna pa balotazh, kurse në 4 prej 7 komunave kryesore të vendit ka siguruar edhe një rund. Rritja në krahasim me zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2013, sipas të përditshme zëri, ka shënuar edhe vetëvendosje, megjithse siç thekson gazeta, jo aq sa është pritur pas rezultatit të zgjedhjeve nacionale të 11 qershorit të si vjetmë. Duke theksuar se balotazh do të ketë në 19 komuna, e përditshme zëri përmend listën serbe, e cila prin me komunat e fituara pa balotazh, gjithsej 8 njësi komunale.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje. Procesi zgjedhor i 22 tetorit në Kosovë është vlerësuar të ketë kaluar i qetë dhe pa incidente madhore, ka njoftuar policia.